biso tuba kajaka. Mutu musi vandaka na bana zole ya babakala. Leki tubaka na tata ya yanti. Tata, pesa munu kinkungu ya kimfuwa maina kile jifuwa ya munu. Na ina, tata kabulaka bana nyonsu zole bivuwa ya yanti. Na manimo wa bilumbu, mwana ya leki tekisaka bivuwa ya yanti. Pe kuendaka na insi ya ntama. Kuna, yanji ziingaka na kati ya mvusu. Pimanisaka mbongo nyonso ya yanji. Tangu yanji manisaka mbongo nyonso, nsatu ya nene kutaka na insi ina. Pianji bandaka na kukundwa bima. Na ina, yanji kuendaka kuzwa kisalu na sika ya muntu musi ya insi ina. Pe muntu ina fidisaka yanji na bilanga samu na kukiba bangulu. Kilumbu musi yanizolaka kujia maja ina ya bangulu. Kasi ata muntu pesaka yanji yao. Pe yanji kanisaka mingi petubaka. Bisaju nyonso ya tata ya munu ke kuzwaka maja ya kuluchila. Kasi munu awa mukina kufwa nsatu. Muki vutuka na sika ya tata ya munu pe muki zabisa yanji. Tata! Mumesala imbi na ntwala ya nzambi. Pe na ntwala ya ngi. Muki jaka veya kulunga chingebo kila munu mwana ya ngi. Kasi, baka munu mchindu kisadi ya ngi. Na ina yanji tela maka. Pevutukaka na sika ya tata ya yanji. Ntangu yanji vandaka ntete mwantama na inzu. Tata talaka yanji pekumaka na kiaji mingi. Yanji kuendaka yamba yanji mbangu. Pe fibaka yanji. Mwana zabisaka yanji. Tata! Umesala imbi na ntwala ya nzambi, pe na ntwala ya nge. Muki jaka vea kulunga, chingebo kila munu mwana ya nge. Kasi tata tubaka na bisaji ya yanji. Beno nata munu mbangu, kinkuchi ya kituku. Bebe nuluachisa yanji yao. Beno tula yanji mulunga na musapi. Pe mapapa na makulu. Beno nata mwana ngombe ya mafuta. Pe beno kufwa yao. Beto sala mkembo. Pe beto yangalala. Samu chimwana ya munu vandaka ya kufwa. Pe yanji mevutuka na luzingu. Yani vandaka ya kuzimbana. Pe metalana. Na manima bau bandaka na kusala mkembo. Beno tala mchindu tata yai zulaka mwana yanji ya bifu ya imbi.